Par spīti tam, ka kuluāros laimdota straujumas atkāpšanos no amata nereti tiek saistīta tieši ar partijas vienotība līderes Sovitas Āboltiņas vēlēšanos iegūt premjera krēslu, arī pēc tikšanās ar valsts prezidentu Sovita Āboltiņa neuzņēmās prognozēt, kādu premjera amata kandidātu izvirzīs vienotība, uzsvarot, ka par to vēl jālemj partijas iekšēnē. Āboltiņa arī pauda atbalstu esošās koalīcijas sastāva saglabāšanai un norādīja, ka šobrīd svarīgākais uzdevums ir apspriest valdības darba prioritātes.
Nu, manuprāt, mēs šobrīd mēģinām to arī demonstrēt, ka mēs nerunājam par personālajām, bet runājam par darbiem. Prezidents piekrita šai pieejai. Arī vakardien Latvijas televīzijas raidījumā es redzēju, ka arī nu, vismaz opozīcijas partijas un arī ZZS arī savā mājaslapā ir publiskojas paziņojumu, ka viņi ir gatavi runāt par darbiem, un lai darbs kopā varētu izdarīt, varbūt vispirms ir par šiem darbiem jāvienojās, un pēc tam ir jāvar prezentēt cilvēkus, kas to darīs, un cilvēkiem savus redzējumus, tiem ministru kandidātiem savus redzējumus, varbūt ir jāprezentē arī medijiem un sociālajiem partneriem.
Arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis Augusts Brigmanis pauda atbalstu esošās koalīcijas saglabāšanai, vienlaikus piebilstot, ka neizslēdz iespēju sadarboties arī ar šobrīd opozīcijā esošajām mazākajām partijām.
Koalīcija, kas ir patreiz Zaļie Zemnieki, Nacionālā apvienība vienotība, ir tas optimālais variants, kas mūsu izpratnē arī varētu uz priekšu vadīt valsti. Nu, protams, šeit ir nepieciešamība un saruna gaita parādīs. Mēs esam atvērti sarunā par citiem politiskiem spēkiem, par reģionu apvienību, par cilvēku Latvijai. Bet pamatkodols šiem visiem darbiem ir jābūt šiem trim politiskiem spēkiem manas pieminētām.
Savukārt viņa partijas biedrs Armands Krauze uzsvēra, ka pēc Zaļo un Zemnieku savienības domām šobrīd premjera amatu būtu jāuzņemas vienotībai.
Respektējot esošo kārtību, mēs, protams, arī gaidām, ka tātad mūsu koalīcijas partners ar lielāko balsu skaitu nosauks savu premjerministra kandidātu.
Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības pirms vēlēšanām izvirzītais kandidāts uz premjera amatu Aivars Lembergs apstiprināja, ka šobrīd savu kandidatūru premjera amatam tomēr piedāvāt netaisās, jo nesaredz tai pietiekama lielu atbalstu Saeimā.
Manai kandidatūrai tāds stabils atbalsts varētu būt kaut kura 35 līdz 40 balsts. Es nerunāju par saskaņas balsts. Kas ir neapšaubāmi stipri pa maz, lai būtu vairāk pa 50, un līdz ar to pie šīs Saeimas vēlēšanu rezultātiem un pie šī deputāta sastāva no ZZS puses mana kandidatūra kā premjera amata kandidāta nav.
Opozīcijas partijas Saskaņa uzskata, ka šī brīža valdības krīze ir pamatots iemesls tam, lai izvērtētu iespējas valdības veidošanu uzticēt Saskaņai. Partijas pārstāvis Andrejs Elksniņš arī neslēpa skepsi par iespēju, ka nākamā premjera amatam varētu tikt nominēta partijas vienotība līdere Sovita Āboltiņa, norādot, ka viņas zemās popularitātes dēļ šāds solis varētu būt neizdevīgs pašai partijai vienotība.
Valdība nākošā bez Saskaņas līdzdalības būs patiesībā mazākuma valdība. Valdība ar visnepopulāroko uz doto brīdi politisko partiju, varas partiju vienotību negūs sabiedrības atbalstu. Ja mēs izanalizēsim politisko partiju reitingus un atbalstu gan konkrētai iespējamai premjera amata kandidātei, gan arī politiskai partijai kopumā, ir redzams, ka politiskā vara un darbība politiskās varas aizsargā attiecībā uz virkne izsaimniekotiem lēmumiem, uz virkne pieņemtiem nepareiziem risinājumiem, lielā mērā ir degradējusi šo politisko partiju. Ja Latvijas valstī ir nepieciešams iesist pēdējo naglu vienotības zārkā, tad tiešām viņi var nominēt Āboltiņas kundzi.
Jāpiebilst, ka rītdien valsts prezidents plāno turpināt konsultācijas ar pārējām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām, Nacionālo apvienību, Latvijas reģionu apvienību, kā arī partiju no sirds Latvijai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.